SBS Audio is supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
Vi ste uz SBS na srpskom.
SBS, a world of difference. You're with SBS Serbian on mobile, online and on radio.
Vi ste uz SBS na srpskom, na mobilnom, na internetu i na radiju.
SBS odaje priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje sa koje danas emitujemo program na srpskom. Ovim izražavamo poštovanje prema narodu Vurendžer i Vojvurung, pripadnicima nacije Kulin i njihovim prošlim i sadašnjim starešinama. Također odajemo priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje iz svih aboriđinskih naroda i naroda sa ostrava iz Toresovog Moreuza, na čije zemlji slušate program. Dobar dan, danas je utorak, 22. april 2025. Ja sam Biljana Ristić. U današnjem programu Posle vesti prilog posvećen Papi Franji koji je preminuo dan nakon proslave Vaskrsa. Hranislav Nikolić donosi prilog o prvom istraživanju o broju imigranata u Srbiji. Danas u okviru predizbornog bloka profil partije Zelenih, zatim možete čuti deo panel diskusije sa Brankom Stevanović i Tatjanom Georgijevskom o tome na šta bi političari trebalo da obrate pažnju kada su u pitanju jezičke škole. U prilogu posvećenom zdravstvu govorimo o uticaju ekstremnih vrućina na mentalno zdravlje ljudi. Ostanite sa nama do 16 časova, sledi pregled vesti. Dok se u Rimu planira sahrana pape, premijer Australije najavio da će zastave biti spuštene na pola koplja. Jutros širom Australije otvorena mesta za rano glasanje na federalnim izborima. U Beogradu blokada Radiotelevizije Srbije ušla u osmu noć. Dan nakon proslave Uskrsa, na kojoj prvi put od početka papstva nije držao misu, u 88. godini preminuo je Papa Franja. U zvaničnom saopštenju Vatikana kao uzrok smrti navodi se moždani udar i srčana insuficijencija. Od poglavara Rimokatoličke crkve nakon 12 godina papstva oprašta se čitav svet, a njegova smrt pokreće vekovni proces izbora novog pape. Australijanci se podsjećaju na duboku ljubav pape Franje prema siromašnima, raznolikim ljudima i celom čovečanstvu dok milioni oplakuju pontifikovu smrt. Premijer Anthony Albanese kaže da će se zastave vijoriti na pola koplja iz poštovanja prema papi.
His message that he sent out echoed in our region during his historic visit.
Njegova poruka koju je poslao odjeknula je u našim regionima tokom njegove istorijske posete Indoneziji, Papui Novoj Gvineji, Singapuru i Istočnom Timoru. Prvi papa sa južne hemisfere bio je blizak narodu Australije, rekao je on. Opozicioni lider Peter Dutton kaže da je 266. pontifik služio Bogu sa najvećom odanošću, vođen hrišćanskim vrednostima, praštanja i milosrđa.
He lived frugally and simply. Above all else, he was driven by Christ's values.
Živeo je štedljivo i jednostavno. Iznad svega bio je vođen Hristovim vrednostima, milosrđa i praštanja. On je te vrednosti istakao u svom posljednjem božićnjem obraćanju rekavši, a ja citiram, Božja milost može sve. Ona razvezuje svaki čvor, ona ruši svaki zid podela, Božja kap milosrđa ponovo raspršuje duh. S Bogom neka Papa Franja počiva u miru, rekao je on. Lideri vodećih političkih stranaka otkazali su jutros predizborne događaje kako bi prisustvovali crkvenim službama u čast Pape Franje. Mnogi svetski političari odali su poštu papi nakon što je objavljena vest da je vrhovni poglavar Rimokatoličke crkve preminuo, ističući da je on uspeo da inspiriše milione ljudi i izvan katoličanstva. Patrijarh srpski Porfirije uputio je saučešće povodom smrti pape Franje, ističući da je papa bio čovjek koji gradio mir i razumevanje među ljudima i narodima sa posebnom željom da razvija saradnju sa pravoslavnim crkvama. Katolička crkva obeležava devetodnevnu žalost za papom Franjom nazvanu Novendialis, tradicija koja datira još iz Starog Rima. Portparol Vatikana rekao je da bi papin kovčeg mogao biti premešten u Baziliku Svetog Petra već u sredu ujutro kako bi vernici mogli da mu odaju počast. Još nije određen datum sahrane, ali u Vatikanu kažu da bi se normalno očekivalo da će se održati negdje između petka i nedelje. Grupa kardinala trebalo bi da se sastane u utorak po lokalnom vremenu kako bi razgovarali o detaljima sahrane. Papa je u testamentu koji je objavio Vatikan potvrdio da želi da bude sahranjen u Bazilici Santa Maria Maggiore u Rimu, a ne u Bazilici Svetog Petra u Vatikanu, gdje su sahranjeni mnogi njegovi prethodnici. Papa je u testamentu također izrazio želju da bude sahranjen bez posebnih ukrasa, a da bi nad njegovim grobom trebalo da bude postavljena jednostavna ploča s imenom Franciscus. Također je naveo da se dogovorio sa neimenovanim dobročiniteljem da on pokrije troškove njegove sahrane, preneo je Figaro. Izbor novog pape poznat kao konklava započinje nakon što se papska stolica uprazni, bilo zbog smrti ili kao u slučaju Benedikta XVI. Ostavke, što je poznato i kao razdoblje sedis vakancije. Tokom tog prelaznog perioda prestaje mandat većini vatikanskih zvaničnika, osim za tri ključne pozicije. Papinska ovlašćenja nisu prenesena ni na koga, a kardinali imaju vrlo ograničene administrativne odgovornosti koje su regulisane apostolskom konstitucijom Universi Dominici Gregis, pape Jovana Pavla II. Procesom izbora novog pape upravlja se u strogoj tajnosti, a kardinali koji imaju pravo glasa okupljaju se u Sikstinskoj kapeli gdje glasaju za svog kandidata. Izbor traje sve dok neki od njih ne dobije potrebnu većinu, što može da potraje danima, ponekad i duže. Očekuje se da će izbor nasljednika biti nepredvidiviji zbog Franjinog imenovanja više od 20 kardinala van Europe. Predstavljene zemlje nikad ranije nisu imale kardinala, a skoro sve su iz zemalja u razvoju kao što su Ruanda, Tonga, Mjanmar, Mongolija, Južni Sudan ili iz zemalja sa vrlo malo katolika kao što je Švedska. U Londonu kardinal Timothy Radcliffe kaže da je teško znati ko će biti nasljednik.
Mislim da smo uvek spremni na iznenađenja. Sve pape u novijoj istoriji su bili prilično različiti, da smo često razmišljali da li će novi nastaviti nasljeđe prethodnog, ali verujemo da će nam biti dat rimski biskup koji nam je u datom momentu potreban i možda ćemo biti iznenađeni, kaže on. Europa i dalje ima najveći udeo kardinala elektora, oko 39%, što se smanjilo sa 52% 2013. kada je Franja postao prvi latinoamerički papa. Posle pregleda vesti možete čuti In Memoriam u čast pape. Slušajte SBS na srpskom, pregled vesti. Političkim liderima ponestaje vremena da objave sva predizborna obećanja, pošto su danas otvorena mesta za rano glasanje na federalnim izborima. Koalicija još uvek ima najmanje jedno veliko saopštenje o raspodeli troškova za odbranu, dok tek treba da precizira o kojim poslovima u javnim službama se radi, jer ima za cilj da smanji platni spisak Commonwealtha za 40.000 ljudi. Laburisti su se uhvatili za to da koalicija ne balansira svoju potrošnju sa dovoljno mera za uštedu troškova da bi pokrenula napade na ono što naziva tajnim rezovima, dok intenzivno vodi kampanju zasnovanu na, kako kažu, zaštiti Medicare-a i drugih zdravstvenih inicijativa. Opozicioni lider Peter Dutton obećao je da koalicija neće smanjiti godišnji broj roditeljskih viza nakon kontinuiranog pritiska da otkrije na koji način će smanjiti broj viza za trajno naseljavanje u Australiji. Otkako su laburisti došli na vlast, broj nerešenih zahteva za roditeljske vize porastao je sa 120 na 150 hiljada, uprkos udvostručenju godišnjeg broja migranata i izdavanju skoro 26 hiljada roditeljskih viza, prosječno vreme čekanja još uvek se procenjuje na 31 godinu.
We need to bear in mind here as well.
Govoreći na forumu u zapadnom Sidneju tokom kampanje, premijer kaže da je svestan ovog problema. U međuvremenu koalicija je obećala da će smanjiti stalnu migraciju za 25% u nastojanju da oslobodi stambeni prostor za građane Australije. A Australijska izborna komisija saopštila je da istražuje neovlašćene pamflete koji su distribuirani u sedištu Venvosa u Sidneju, a koji drži nezavisna poslanica Allegra Spender. Komisija kaže da se pojavom pamfleta krše izborni zakoni, jer birači nemaju načina da identifikuju izvor informacija sadržanih u njima. Gospođa Spender je pozvala sve koji imaju informacije o njihovom poreklu da se jave.
I welcome today's announcement that the AEC are taking action against.
Pozdravljam današnju najavu da izborna komisija preduzima mere da se suzbije distribucija 47.000 ilegalnih pamfleta u sedištu Venvoth. Ovaj pamflet širi lažne, pogrešne i uvredljive tvrdnje o meni, i to anonimno. Ova anonimna i obmanjujuća kampanja osmišljena je da potkopa moj politički ugled i podrži političkog protivnika, rekla je Allegra Spender. Slušajte SBS na srpskom, pregled vesti. Američki ministar odbrane Pete Hegseth okrivio je nezadovoljne bivše zaposlene, kako je rekao, u Pentagonu i medije za curenje informacija o napadu Sjedinjenih Američkih Država na jemenske pobunjenike Hute. Predsjednik Trump je saopštio da podržava Hegseta posle izveštaja u medijima u kojima je navedeno da je on navodno podelio iste detalje napada koji su objavljeni prošlog meseca u magazinu The Atlantic. Najmanje 9 demokratskih senatora je pozvalo na njegovu ostavku sa obrazloženjem da nije dorastao poslu. Portparol kineskog ministarstva spoljnih poslova Guo Jiakun upozorio je Filipine da se ne igraju vatrom, jer održavaju zajedničke vojne vežbe sa Sjedinjenim Državama od 21. aprila do 9. maja na nekoliko lokacija na Filipinima. Guo je ocenio da zajedničke vojne vežbe Sjedinjenih Država i Filipina, koje uključuju uvođenje i raspoređivanje strateškog i taktičkog naoružanja, potkopavaju regionalnu stabilnost i ekonomski rast, preneo je Global Times. Guo je ponovio da je pitanje Tajvana čisto kineska unutrašnja stvar. Iranski ambasador u Saudijskoj Arabiji Alireza Enayati izjavio je da je prošlonedeljna poseta saudijskog ministra odbrane princa Halida bin Salmana Teheranu označila prekretnicu u odnosima dve zemlje. Enayati je u intervju za Al Arabiju izrazio uverenje da će se iransko-saudijski odnosi razvijati u budućnosti. Također je ocenio da se odnosi dve zemlje uspešno razvijaju od obnavljanja diplomatskih veza u martu 2023. uz posredovanje Kine, a nakon 7 godina bez formalnih veza. U Beogradu grupa studenata u blokadi i građana nastavila je 8. noć zaredom blokadu zgrade Radiotelevizije Srbije. Radiotelevizija Srbije je objavila da je zbog otežanih okolnosti rada izazvanih blokadom bila primorana da prilagodi programsku šemu, a saopštila je i da je podnela prijavu Prvom osnovnom javnom tužilaštvu u Beogradu protiv nepoznatih lica i zatražila i reagovanje međunarodnih institucija. Neformalna grupa zaposlenih u Radioteleviziji Srbije Naš protest izrazila je zabrinutost što im se od početka blokade Radiotelevizije Srbije rukovodstvo javnog servisa nije zvanično obratilo i što nemaju nikakve instrukcije na koji način mogu da ostvare pravo na rad u ovoj kriznoj situaciji. Studenti u blokadi blokiraju zgrade javnog servisa od 14. aprila, a naveli su da će blokada trajati dok se ne raspiše novi konkurs za članove Saveta regulatornog tela za elektronske medije ili dok se ne ugasi Radiotelevizija Srbije. Predsjednik Srpske napredne stranke Miloš Vučević izjavio je da višednevne blokade Radiotelevizije Srbije predstavljaju nasilje i istakao da mora da se pokrene krivični postupak protiv svih koji mogu da se identifikuju kako bi se pokazalo da postoji pravna država. A predsjednica vlade autonomne pokrajine Vojvodine Maja Gojković ocenila je da su studentske blokade zgrada Radiotelevizije Srbije i Radiotelevizije Vojvodine političke prirode i da one predstavljaju pokušaj nasilne smene vlasti i puča u državi. Na pitanje da li očekuje nove izbore, ona je navela da opozicione stranke izbore mogu da dobiju kad god žele, ali nisu spremni na to. Predsjednik Upravnog odbora Svetskog ekonomskog foruma u Davosu Klaus Schwab podneo je ostavku na tu funkciju, saopštio je WEF. Odbor te institucije sa sedištem u Ženevi imenovao je Petera Brabeka Letmatea za privremenog predsjednika. Schwab, koji je bio osnivač WEF-a, povlači se sa funkcije u 87. godini, a ta organizacija započela je izbor novog predsjednika, prenosi Times. I na kraju ovog bloka, američki dolar doživeo je novi pad, uzdrmavši tržišta valuta širom sveta, a u osnovi ovog trenda je rastuća zabrinutost zbog nezavisnosti federalnih rezervi. Spekulacije o mogućoj smeni predsjednika Feda Jeroma Powella podstaklo je javno iskazano nezadovoljstvo predsjednika Trumpa, a to je poljuljalo povjerenje investitora u autonomiju američke centralne financijske institucije. Dolar je pao na najniži nivo u posljednjih 10 godina u odnosu na švajcarski franak, više od 1%, dok je euro probio granicu od 1,15 dolara, nivo koji nije viđen od novembra 2021. Mnogi ulagači na financijskim tržištima očekuju da bi euro mogao dostići vrijednost od 1,2 dolara u narednih 6 do 12 mjeseci. Da pogledamo i kolika je vrednost australijskog dolara. Prema američkom vredi 64 centa, 56 eurocenti, 48 britanskih penija i 66 srpskih dinara, 11 para. Ukratko iz sporta, Branko Cvetojević.
Švedski atletičar Armand Duplantis dobitnik je nagrade Laureus za najboljeg sportistu sveta. Rekorderu u skoku s motkom nagradu je na ceremoniji u Madridu uručio prošlogodišnji osvajač prestižnog priznanja Novak Đoković. Duplantis je izabran za sportistu godine u konkurenciji tenisera Carlosa Alcaraza, svjetskog šampiona Formule 1 Maxa Verstappena, bicikliste Tadeja Pogačara i plivača Leona Maršana. Duplantis je obarao svjetski rekord u skoku s motkom čak 11 puta, a posljednji put u februaru ove godine, kada je preskočio 6 metara i 27 centimetara. Za najbolju sportistkinju sveta proglašena je američka gimnastičarka Simone Biles, dok je za najbolji sportski tim na svetu izabran fudbalski klub Real Madrid. Također nagradu podvig godine dobio je mladi fudbaler Barcelone Lamin Yamal. A košarkaši Partizana pobedili su Crvenu zvezdu 85-77 u 28. kolu regionalne ABA lige. Crnobele su do pobjede predvodili Sterling Brown sa 24 poena i Tyrick Jones sa 15, dok su kod zvezde najefikasniji bili Nemanja Nedović i Filip Petrušev sa po 19 poena. Partizan je ovom pobedom osigurao drugo mjesto na kraju sezone, ali i dalje ima teoretsku šansu da u preostala dva kola prestigne vodeću budućnost. S druge strane, Zvezda će posle poraza u derbiju ući u play-off sa četvrte pozicije, pošto više ne može da sustigne trećeplasirani Dubaji.
Da pogledamo i vremensku prognozu po većim gradovima. U Pertu mestimično oblačno 28, sunčano popodne u Adelaidi 18, u Melbourneu mestimično oblačno 19, oblačno je u Hobartu sa 14 i u Kamberi oblačno popodne 19, u Sidneju kiša 22, sunčano u Brisbaneu 24, oblačno u Darwinu 32. Beograd danas tokom dana mestimično oblačno do 25 stepeni. Slušali ste pregled vesti na srpskom. Za sve najnovije posjetite sbs.com.au/news.
Slušate program na srpskom, ja sam Biljana Ristić, ostanite sa nama. Poglavar Rimokatoličke crkve, Papa Franja, preminuo je u ponedeljak u 88. godini života. Ostaće upamćen kao verski lider kojeg su za 12 godina na čelu Katoličke crkve odlikovali poniznost, saosjećanje i reformistički pristup crkvi. Također bio je prvi papa iz Latinske Amerike, pišu Peggy Giacomolos i Claudia Farhad za SBS News. Taj in memoriam za program na srpskom pripremio je Branko Cvetojević. Da čujemo.
Tokom 12 godina na čelu Katoličke crkve, Papa Franja je posjetio više od 50 zemalja sveta, gde god se pojavio dočekivali su ga oduševljeni vernici. Rođen je 17. decembra 1936. u Argentini kao Jorge Mario Bergoglio, sin italijanskih emigranata. Kao 21-godišnjak je preživeo tešku i po život opasnu upalu pluća, koja je ostavila trag na njegovom zdravlju. Nedugo zatim zaređen je u jezuitski sveštenički red, a 1967. počeo je da studira teologiju. Za nadbiskupa svog rodnog grada Buenos Airesa postavljen je 1998. godine i na tom položaju ostao je sve do izbora za 266. poglavara Katoličke crkve u martu 2013. Vernike je prilikom prvog obraćanja pozdravio na italijanskom jeziku.
Buonasera.
Papa Franja bio je ne samo prvi poglavar Katoličke crkve rođen u Latinskoj Americi, već i prvi papa iz redova jezuita, zbog čega je odmah prozvani narodnim papom. Portparol Vatikana otac Tomas Rosika kaže da je izbor pape Franje naišao na veoma dobar prijem kod vernika širom sveta. Otac Rosika kaže da je povezanost s vernicima odmah nastala i da je papa također uspostavio vezu sa svojom novom rimskom biskupijom. Kao pastor došao je da upozna svoj narod i bilo je prelepo, kaže portparol Vatikana. Ali od trenutka kada je stupio na čelo crkve, papa Franja se suočio sa izazovima. Svakako najveći predstavljao je niz skandala sa seksualnim zlostavljanjem dece u Katoličkoj crkvi. Papa je sa ovih skrivanih zločina podigao veo ćutanja. Međutim, i sam papa Franja se našao pod jakim pritiskom 2018. kada je branio čileanskog biskupa Juana Barosa, optuženog za prikrivanje seksualnog zlostavljanja od strane sveštenika. Optužbe žrtava na račun biskupa papa je tada ocenio kao klevete i tim potezom izazvao gnev u katoličkom uporištu. Žrtva svešteničkog zlostavljanja James Hamilton je tom prilikom rekao da je papin postupak tog dana bio uvredljiv i bolan. Ne samo za nas, već i za sve koji se bore za manje uvredljivih i više etičkih konteksta na mestima, kao što je Katolička crkva, naglasio je Hamilton. Kasnije iste godine papa se izvinio za svoje reči, istakavši da je napravio ozbiljnu grešku u proceni. Nastavio je da sprovodi najopsežnije crkvene reforme kakve nisu viđene decenijama, kriminalizujući pritom svešteničko seksualno zlostavljanje prema crkvenom zakonu i ukidajući pravila o tajnosti koja su dugo dozvoljavala da ovaj vid nasilja ostane neprijavljen. Papa je tom prilikom izrazio nadu da će težina skandala u vezi sa zlostavljanjem koji je otkrio propuste mnogih poslužiti da se naglasi značaj zaštite maloletnika i ugroženih odraslih u društvu u celini. Seksualnost se pokazala kao jedno od pitanja koja su obeležila njegovo vreme na mestu verskog poglavara. 2016. je izjavio da crkva duguje izvinjenje homoseksualcima. 4 godine kasnije u dokumentarcu o svom životu dao je podršku istopolnim građanskim zajednicama, ali je Vatikan ubrzo pojasnio da se sveštenicima ipak ne dozvoljava da blagoslove takve zajednice. I posle posete Južnom Sudanu, papa je osudio postupak te najmlađe države na svetu, koja je odlučila da kriminalizuje homoseksualizam.
Questo
To nije ispravno. Ljudi sa homoseksualnim sklonostima su također Božja deca i Bog ih voli, kazao je tada Papa Franja. Mnogi su ga hvalili kao progresivnog papu suočenog sa duboko konzervativnom opozicijom unutar crkve. Tako je, recimo, pozvao da crkva prihvati razvedene katolike, što se kroz istoriju izbjegavalo, a također je često govorio o nejednakoj raspodeli bogatstva u svetu. Naročito se strastveno zalagao za očuvanje životne sredine, kritikujući uništavanje prirode od strane ljudi kao greh protiv Boga. 2023. Papa Franja je postao prvi papa posle više od 200 godina koji je služio bogosluženje na sahrani svog prethodnika. Kako je već tada bio slab i značajno narušenog zdravlja, na sahranu je doveden u invalidskim kolicima.
Quem aeternam dona ei Domine.
Zbog zdravstvenog stanja papina javna obraćanja postala su sve ređa u posljednjim godinama. Najčešće je upućivao poruke i apele za mir u svetu. Ostaće upamćeno da je lično odgovarao na pisma i telefonske pozive vernika, a jednom prilikom je posjetio zatvor kako bi oprao noge zatvorenicima, govoreći da biskupi nisu najvažniji ljudi na svetu, već da moraju biti njegove najveće sluge. Crkveni historičar Paul Collins kaže da je Papa Franja bio poglavar koji se nije plašio da ospori način na koji je crkva delovala po određenim pitanjima. Također je naglasio da je Papa ulagao napore da crkvu kao jednu od najstarijih svetskih institucija učini inkluzivnijom.
I'd say he's probably the most important.
Collins smatra da je Papa Franja možda bio i najvažniji papa još od doba reformacije. Njegovo nasljeđe je nasljeđe oporavka izuzetno važnih elemenata unutar hrišćanske i katoličke tradicije, kao što je recimo otvorenost prema marginalizovanim ljudima. On je crkvu video kao bolnicu, kao mjesto gdje bolesni idu da se izleče i da dobiju podršku i pažnju. Zabeležile su Peggy Akumelos i Claudia Farhart iz informativne redakcije SBS-a. Za kraj da dodamo i ovo. Papa Franja je u testamentu koji je objavio Vatikan potvrdio da želi da bude sahranjen u Bazilici Santa Maria Maggiore u Rimu, a ne u Bazilici Svetog Petra u Vatikanu, gdje su sahranjeni mnogi njegovi prethodnici. Također u oporuci je izrazio želju da bude sahranjen u skromnom drvenom kovčegu, a da nad njegovim grobom bude postavljena samo jednostavna ploča sa imenom Franciscus, što je bilo njegovo papsko ime na latinskom jeziku. Slušate SBS na srpskom. Ja sam Branko Cvetojević.
Program nastavljamo temom iz Srbije. Republički zavod za statistiku u Srbiji prvi put je predstavio istraživanje imigracija stranaca u Republici Srbiji. Plan je da se uradi detaljnije istraživanje o tome ko se doseljava u Srbiju, ali i da se uspostavi istraživanje o emigraciji, čime bi se upotpunila slika o migracionim tokovima. Javlja Hranislav Nikolić, da čujemo.
Republički zavod za statistiku prvi put je prošle nedelje predstavio istraživanje pod nazivom Imigracija stranaca u Republici Srbiji, koje pokazuje da je broj stranaca koji su imigrirali u Srbiju 2023. godine bio 41.273, što je za oko 9,5 puta više nego 2012. Kako je saopšteno, najviše imigranata je iz Rusije, na drugom i trećem mjestu su imigranti iz Kine i Turske, ali za razliku od državljana Rusije, iz tih država uglavnom dolaze muškarci. U istraživanju se navodi da skoro 2/3 stranaca koji su u periodu od 2012. do 2023. došli u Srbiju čine muškarci, dok žene čine samo trećinu. Vršilac dužnosti direktora Republičkog zavoda za statistiku Branko Josipović izjavio je na predstavljanju rezultata istraživanja da su ti podaci o imigraciji stranaca u Srbiji prvi korak da bi donosioci odluka, ali i sve relevantne institucije u Srbiji imali svest o tome kako imigracija utiče na državu. Istraživanje je kreirano u skladu sa evropskim i međunarodnim standardima, što pojednostavljuje upoređivanje podataka, istako je Josipović i nastavio.
To je važan fenomen koji smo želi da propratimo, imajući u vidu da posljednjih decenija su imigracije stranih državljana izuzetno intenzivirane. Sljedeći korak je tome da u narednih nekoliko mjeseci pružimo detaljnije informacije o tome ko sve dolazi u Republiku Srbiju. A naredni, možda najzahtevniji zapravo korak jeste ka uspostavljanju istraživanja o emigracijama. Jer za razliku od doseljavanja, odnosno imigracije, kada reč o odseljavanju, odnosno emigraciji, često ne postoje formalne evidencije i načina koji se te događaje aktivnosti tokom mogu pratiti. Zavod za statistiku u budućem periodu planira da uspostavi čvrsti osnov za praćenje istraživanja o emigracijama, čime ćemo upotpuniti kompletnu sliku o međunarodnim migracijama.
Šef odseka za demografiju i statistiku zdravstva Gordana Bjelobrk rekla je da Republički zavod za statistiku po prvi put objavljuje ovakvu statistiku i da je istraživanje rezultat saradnje te institucije sa Ministarstvom unutrašnjih poslova. Potom je dodala.
I u 2022. i 2023. godini je opet veći udeo muške populacije. Prosečna starost ruskog državljanina koji je došao u 2023. godini u Republiku Srbiju oko 30 godina. Sve nas to upućuje na zaključak da je možda porodični sastav taj koji je opredeljuje profil ruskog državljanina koji dolazi ovde, znači dolazi se sa decom i najverovatnije da takav imigracioni tok će se možda i zadržati u Republici Srbiji duže, što svakako odgovara po prosečnoj starosti našoj sumornoj demografskoj slici. Znači svako stanovništvo koje nam dolazi u nekom reproduktivnom periodu je dobro došlo, pogotovo stanovništvo sa porodicom. Ja, prosečna starost turskog državljanina je oko 36 godina, kineskog državljanina 39 godina i to su uglavnom muškarci, sve nam to upućuje da su to ljudi koji su tu, jesu godinu dana i duže u Republici Srbije, ali su uglavnom zbog rada i prosto ne možemo da predvidimo da li će oni duže ostati na našoj teritoriji ili ne. U svakom slučaju, imigracija stranih državljana treba da nam da neki pozitivan predznak da se ipak nešto dešava u našoj zemlji. Očigledno naše tržište rada zahteva uvoz radne snage, kao što naši građani odlaze u druge zemlje, tako da u narednom periodu očekujemo da će pad broja stranih državljana u odnosu na 23. godinu, jer tad je bio pik, tad je bilo najviše ljudi koji su imigrirali u Republiku Srbiju, ali da očekujemo u narednom periodu da će to biti svakako više nego što je bilo prethodnih godina.
Skoro 66% stranaca koji su imigrirali u Srbiju 2023. godine su muškarci, dok 34% čine žene. Najviše muškaraca stranih državljana je te godine emigriralo u beogradski region, njih 44%, dok ih je u region Šumadije i zapadne Srbije emigriralo najmanje, odnosno 12%. Žene strane državljanke su takođe najčešće došle u beogradski region i čine 55%, a najmanje samo 6% ih je u regionu južne i istočne Srbije, navedeno je u ovom istraživanju. Iz Beograda za SBS, Hranislav Nikolić.
Slušate SBS na srpskom, ja sam Biljana Ristić. Kao što smo rekli u vestima, jutro su širom Australije otvorena mesta za rano glasanje na federalnim izborima, koji će se zvanično održati 3. maja.
Podaci govore da će verovatno milioni ljudi glasati ranije. Australijska izborna komisija sprema se da isporuči ono što naziva najvećim mirnodopskim logističkim događajem u Australiji sa više od 18 miliona ljudi registrovanih za glasanje i štampanjem 60 miliona glasačkih listića. Telefonsko glasanje će također biti dostupno od danas radnim danima, isključujući ovaj petak koji je dan Anzaka. Prevremeno glasanje će također biti dostupno za Australijance koji glasaju u inostranstvu, u ambasadama, konzulatima i visokim komisijama. Više informacija o dostupnim opcijama glasanja može se naći na sajtu izborne komisije aec.gov.au. A mi danas u okviru predizbornog dela programa donosimo profil Partije zelenih. Partiju zelenih u Australiji trenutno predvodi Adam Band i to je, pored dve vodeće partije, laburističke i liberalne, jedna od većih u Australiji. Tokom 50 godina postojanja izrasla je od partije koja je uglavnom praktikovala proteste protiv ekološkog nemara do partije koja je uticajna u parlamentu, piše Ranja Jelop za SBS News. Za program pripremio Zoran Subić, da čujemo.
To je jedna od partija koja nema reč partija na kraju svog imena, samo zeleni. Oni su manjinska partija, ali najveća manjinska partija u parlamentu, koja drži 4 mesta u predstavničkom domu i 11 u senatu. Ali odakle su zeleni nastali i ko su oni sada? Viši predavač na Australijskom nacionalnom univerzitetu, Jill Shepherd, kaže da su zeleni izrasli iz pokreta australijanskog protesta za prirodnu sredinu u 1970. godinama.
There were some key events in the early days of the Greens, particularly in Tasmanian politics.
U ranim danima zelenih došlo je do nekih ključnih događaja, naročito u tasmanijskoj politici, gde niko u politici nije branio interese prirodne sredine. Neke od protestnih grupa su se organizovale u udruženu tasmanijsku grupu za koje zeleni tvrde da je prva zelena partija na svetu. 1992. godine državno bazirane partije su se udružile da bi formirale australijske zelene. Bob Brown je bio prvi lider partije. On kaže da je prirodna sredina bila prioritet.
Were highly distinguishable from the other parties by having
Mi se jako možemo razlikovati od drugih partija time što imamo smernice za prirodnu sredinu, jer su na kraju to smernice društvene pravde. Ali je tu oduvek bio fokus na društvena pitanja.
Environmental protection and social justice. Democracy and peace.
Zaštita prirodne sredine i socijalna pravda, demokratija i mir, ta četiri stuba zelenih širom sveta je ono što je usledilo nakon prvog kongresa Zelene partije u Kamberi u 2001. godini. Transparentnost vlade, dobrovoljno umiranje za pomoć i prava žena su neka od pitanja za koje Bob Brown kaže da se borio tokom svog vremena u parlamentu Tasmanije. Ovih dana partija zastupa pitanja kao što su primanje izbeglica u Australiju, rat u Gazi, priznavanje državnosti Palestine, pristup zdravstvenim uslugama i pristupačnost stanovanja. U 2010. godini zeleni su se udružili sa laburistima kako bi dozvolili Julie Gillard da formira manjinsku vladu. Oni su se složili da se protive bilo kom pokušaju nepoverenja u vladu od strane članova koji nisu zeleni. Ali se ovaj sporazum završio 2013. godine kada su zeleni optužili laburiste da se slažu sa rudarskom industrijom. Na ovim izborima smernice zelenih uključuju postavljanje zubarskih usluga na Medicare, povećanje poreza na milijardere, ukidanje negativnog prenosa i zaustavljanje svih novih projekata gasa i nafte. Zeleni nisu nikada bili na vlasti u federalnom parlamentu, a nije verovatno da će imati većinu u bližoj budućnosti. I zašto ljudi glasaju za njih?
I think voting for the Greens, particularly when they've had increasing success in the Senate, just feels like a normal option.
Mislim da glasanje za zelene, naročito kada su imali povećani uspeh u Senatu, izgleda kao normalna opcija za dosta glasača. Njihova dostignuća su sva postignuta iza zatvorenih vrata. Zeleni retko mogu da ustanu i da kažu, pogledajte, ovo smo postigli. Ali ono što oni rade je da konstantno pregovaraju, svakoga dana sa vladom, bilo da su to liberali ili laburisti, kako bi umerili reforme sa kojima se ne slažu. Rekli bi da su bili uspešni time što su tretman potražioca azila izneli na javnu scenu i pred parlament. Bob Brown se ipak nada da će u budućnosti videti zelene kao vladu.
We expect that there'll be green governments in the future as the...
Mi očekujemo da će u budućnosti biti zelenih vlada dok se socijalne i krize prirodne sredine pogoršavaju značajno. On je bio u federalnom parlamentu tokom proteklih 15 godina kao predstavnik Melburna i bio je lider zelenih od 2020. godine. Pre nego što je postao političar, bio je advokat. I kako se sada ponaša partija u odnosu na svoj originalni manifest?
The Greens more than any other party in Australia at the moment have had a huge makeover in terms of how they operate today. They've gone from being a social movement with one core issue at their heart to being a professional political party that has to campaign, has to have positions on a bunch of different things, has to
Krenuli su od toga da su bili društveni projekat sa jednim osnovnim pitanjem u svom srcu, da postanu profesionalna politička partija koja mora da vodi kampanju i da ima poziciju u vidu brojnih pitanja, da glasaju za propise i da kontrolišu partiju koja postaje sve veća svakim sljedećim izborima i ima dosta suprotnih mišljenja. Oni su pre bili voljni da na javnoj sceni iznose svoja neslaganja i da imaju javne debate o svojim internim konfliktima. I onda su shvatili da dok postajete veći, da je to jednostavno nemoguće. I onda moraju da se nose sa egom, sa konkurentnom ideologijom, sa konkurentnim ambicijama svojih članova. I to nije baš zabavno. Biti politička partija je stvarno težak posao. I kontrolisati političku partiju, kao što Adam Brent vidi, je izuzetno teško.
Federalni izbori su 3. maja. Predizborna obećanja vodećih partija su brojna. Obrazovanje je u vrhu prioriteta za mnoge glasače, a danas moje sagovornice su Tatjana Georgijevska, direktorka škole Vuk Karadžić iz St. Albansa, Branka Stevanović, nastavnica i nekadašnja direktorka škole Vuk Karadžić, i trebalo je da nam se pridruži Nada Miljanić, direktorka škole Vuk Stefanović Karadžić iz Kizbora, međutim iz objektivnih razloga ona to nije bila u mogućnosti. Nama je žao što nam se neće pridružiti, ali evo da krenemo razgovor tako što ću vas ja upitati da li vi pratite predizbornu kampanju.
Pa svakako da pratimo. Ja mogu za sebe da kažem da pratim, a baš me interesuje možda i lično i profesionalno šta ko nudi od tih, uglavnom od vladajućih partija. A ono što mene interesuje je zbilja u onom pravcu koji se lično tiču mene, a i industrije kojom se bavim, a to je obrazovanje, a također i nešto što se tiče porodičnih prilika, djece, šta njih očekuje u budućnosti. Tako da s pažnjom pratim šta se dešava, debate i ponude šta ko od lidera nudi, pa ćemo se onda odlučivati 3. maja.
Da. Tatjana, vi?
Za razliku od Branke koja aktivno prati ova politička dešavanja, predizbornu kampanju, ja ove godine to propuštam iz opravdanih razloga jer mi se sin uskoro ženi pa su velike pripreme u toku i dolaze gosti iz Srbije, ali smatram da ljudi treba da budu politički osvešćeni i da aktivno učestvuju u životu i u političkoj sferi kako bi doprineli unapređenju uslova i rada, obrazovanja i tako dalje.
Evo, pošto Branka aktivno prati, kako je rekla, da li ste, Branka, čuli da je i jedna politička partija, nezavisni kandidat, manjinska partija, da je iko od političara spominjao, obećavao nešto za jezičke škole?
Pa direktno i konkretno nije bilo još detalja, tako te sitne detaljčiće. Oni kažu to će biti kako se bliži kraj kampanje, onda će sigurno biti više informacija. Ono što se meni, na primjer, sviđa je da vidimo te globalne ponude i jedne i druge, treće ili već koje strane. I ono što se tiče, na primjer, generalno obrazovanja, koja partija je ta koja nudi javnim, državnim školama, na primjer, neke popuste, šta se nudi višim školama ili ovi TAFE, kako ih ovdje zovu, i kakve su ponude ili beneficije koje će imati budući studenti na tim višim školama ili na fakultetima. Tako da je tu neke ohrabrujuće okolnosti, možemo da vidimo, ili neke činjenice. Ima tih strana, ali konkretno ništa za jezičke škole. Ono što je također malo obeshrabruje je to što će se smanjiti broj među studenata koji dolaze iz inostranstva, te međunarodnih studenata, kao i potencijalno smanjit će se i broj migranata koji će se na godišnjoj kvoti, koja je sada nekih 20.000, smanjiti na 13.000. A moguće sa tom migracijom, da li će onda biti, kako će se gledati jezičke škole i kolike će biti ponude, to ćemo kasnije možda vidjeti tokom još ovih sljedećih nekolike sedmice što je preostalo. Ja mislim što je važno je da mi kao možda Community Languages Australia ili Federation, Australian Federation of Ethnic Communities, da oni budu ti koji će se zalagati za nas, u ime nas, tražiti povoljne okolnosti da bi oni na neki način osvojili naše glasove.
Kakav je vaš utisak, da li su oni aktivni dovoljno ili ne, federacija?
Pa koliko sam čitala, ne vidim baš da su aktivni, jer gledam neke druge institucije i organizacije koje se zalažu, koje su već proaktivne, ono, i zalažu se za svoje lične interese. Nisam vidjela i nismo dobili još nikakav dopis, zvanični dopis. Tatjana može to potvrditi.
Ja se nadam da to neko radi, pa makar mi ne znali za to, jer zaista zavisimo od toga. I moram da kažem da već godinama, koliko ja znam, mi imamo dobru podršku od vlade Viktorije i da naše škole ne bi ni mogle možda da opstanu da nema tog godišnjeg fundinga za kojim apliciramo svake godine i koji u stvari nama je glavna osnova primanja, kako da kažem. To nas drži.
Po vašem mišljenju, na šta bi političari konkretno trebali da obrate pažnju, specifično kada su u pitanju jezičke škole?
Ja mislim da je to glavna stvar, je ti zbilja ta neka platforma koja bi nama svima bila odskočna daska i gdje bi bili i profesionalno usavršavanje i dokumentacija koja je potrebna. I kao da tu postoji diskusije koje mogu da se vode, gdje mogu ljudi da pišu i svoje iskustva i da traže pomoć jedni od drugih, tako da se može da dijele informacije na neki način.
Mi se eto čujemo sa Nadom, tražimo pomoć od Nade iz Kizbere i ona od nas, mi sarađujemo lepo, ali mogli bi i drugi da se uključe.
I da posjeti forume gdje bismo mogli, da. Pa bilo bi dobro da se poveća ta rata koju oni trenutno nude. A također ono zašto smo se zalagali svih ovih godina, Biljana, i nekada smo imali i suočavali smo se sa velikim izazovima, a to je bilo saradnja sa školama gdje održavamo nastavu, i bilo je čak i ideja koje nažalost nisu prošle, da mi kao škole imamo pristup tim školama, jel da, u eri gdje mi radimo, da bismo mogli da čak i da ne plaćamo rentu, nego da se ta renta toj školi nadoknađuje od strane države, da im oni nadoknađuju za tu subotu koju mi koristimo i da bude malo ta saradnja. Mi smo, imamo sreće sada u školi gdje smo, imamo divnu saradnju sa školom, a međutim bilo je nekada i izazova i znatanja koliko smo škola tada tražili, pokucali na vrata.
Meni je to došao kao neki šok, prosto nisam očekivala da tako nešto može da se desi, jer sam ja njima tražila da produžimo ugovor, oni su rekli ne, ima još vremena, i to je, čini mi se, bilo u septembru kad su oni nama rekli, e pa kao, znate šta, kao, ali mi od sljedeće godine nećemo. Sad imate septembar, imate raspustić od dve nedelje i onda vrlo brzo dođe kraj školske godine, to vreme proleti. I 99 škola smo kontaktirali dok nismo našli školu, ovu u kojoj se sada nalazimo. Bilo je jako stresno.
I onda time završavamo današnje druženje. Moje gošće bile su Tatjana Georgijevska, koja je direktorka škole Vuk Karadžić u St. Albansu, i Branka Stevanović, bivša direktorka i nastavnik u školi. Hvala još jednom. Slušajte SBS na srpskom. Ja sam Biljana Ristić. Panel diskusija Čist deo, upravo čuli, dostupna je u originalnoj dužini oko pola sata na našoj web stranici sbs.com.au/srbin ili preko linka Australian Federal Election in Serbian, koji se nalazi također na našoj web stranici.
Vi ste uz SBS na srpskom.
Ostanite sa nama do kraja programa, do 16 časova. Ja sam Biljana Ristić, slušate SBS na srpskom. Pri kraju programa prilog posvećen zdravstvu i danas govorimo o uticaju ekstremnih vrućina na mentalno zdravlje. Branko Cvetojević ima više detalja.
Lekari širom sveta već dugo upozoravaju na zdravstvene opasnosti koje prete od ekstremnih vrućina i na to kako stres povezan sa toplotom može da bude fatalan za ljude. Nova istraživanja u ovoj sferi pokazala su da postoji potreba da se podigne svest o uticaju rasta temperature na mentalno zdravlje. Dr. Jasmine Lu sa Univerziteta u Adelaidu je koautor studije objavljene u časopisu Nature Climate Change, koja upozorava da bi rast temperature mogao da poveća teret mentalnih poremećaja i poremećaja ponašanja za skoro 50% do 2050. godine.
As long as we kind of aware, okay.
Potrebno je da budemo svjesni da je ovo problem koji će pojačati pritisak na zdravstveni sistem i naš sljedeći korak treba da bude preduzet u smjeru mera koje će ljudima pomoći da se prilagode i da ublaže taj pritisak, kaže dr. Lu. Simon Kilty je naučnik sa Australijskog nacionalnog univerziteta u Canberri koji se bavi proučavanjem odnosa toplote i zdravlja. On kaže da je bio svedok uticaja ekstremnih vrućina na ljude dok je radio kao lekar u Severnoj teritoriji. Kilty kaže da uporno povećavanje telesne temperature dovodi do impulsivnosti kod ljudi i lošeg donošenja odluka. Stoga toplota sa individualne tačke gledišta može da predstavlja uzrok za porast stope samoubistava po toplijem vremenu, kao i drugih pokazatelja mentalnog i socijalnog stresa, poput nasilja u porodici. Stopa nasilja u porodici naglo raste po veoma toplom vremenu, što je usko povezano sa sposobnošću ljudi da se zaštite od toplote. To opet ugrožava siromašniju populaciju sa manje resursa, koja neće moći da izbjegne vrućinu kao ljudi sa resursima, objašnjava ovaj stručnjak. Vanredni profesor psihologije Glenn Hosking sa Univerziteta La Trobe u Melbourneu kaže da je jedna od negativnih posljedica globalnog porasta temperature upravo zabrinutost zbog uticaja klimatskih promjena na zdravlje ljudi. Prema Hoskingovim riječima, anksioznost se povećava sa neizvjesnošću oko toga kako se upravlja globalnim zagrevanjem. A lot of climate anxiety is fueled by... Hosking kaže da je veći deo klimatske anksioznosti podstaknut neizvjesnošću u vezi sa upravljanjem klimatskim promjenama i pogledom u budućnost. Jedna od stvari koje zaista mogu pomoći ljudima je ako osete da tvorci politike imaju osjećaj kontrole i plana o tome kako upravljati i kakvi bi uticaji klimatskih promjena mogli da budu. Simon Kilty kaže i da stanje socijalnih stanova u Alice Springsu predstavlja primjer kako kreatori politike propuštaju priliku da smanje zdravstveni teret ekstremnih vrućina. Kaže i da ni jedna socijalna nekretnina nema solarnu energiju na krovu. Uticaj ekstremnih vrućina toplote preliće se na celu zajednicu ako se ne budu rešavali, kaže Kilty. On smatra da je potreba za solarnom energijom na krovovima u gradu kao što je Alice Springs očigledna svima. Kao primjer navodi Nemačku, gde većina socijalnih kuća ima solarne panele na krovovima jer vlada zna da su ljudi siromašni i da problemi mogu da se prošire kroz zajednicu. Za to vreme Alice Springs ima najveći procenat sunčeve svetlosti na svetu, a ne koristi solarne panele na krovovima socijalnih kuća. Za ljude u takvim sredinama koji su dovoljno srećni da imaju klima uređaj u stanu ili kući, Kilty kaže da ne bi trebalo da spuštaju temperaturu u prostorijama ispod 26 ili čak 27 stepeni Celzijusa. Ako je napolju zaista toplo i sedite u zatvorenom prostoru sa klima uređajem uključenim na najnižu moguću temperaturu, tada zapravo činite medveđu uslugu u svom telu i nećete se aklimatizovati na spoljašnje uslove. Temperatura od oko 25 ili 26 stepeni Celzijusa je idealna jer nosite prikladniju odeću i šok izazvan izlaskom napolje je manji, objašnjava Simon Kilty sa Australijskog nacionalnog univerziteta. Autor ovog priloga je Greg Dajet iz informativne redakcije SBS-a. Ja sam Branko Cvetojević.
Tim završavamo današnji program. Sljedeća emisija na srpskom je u četvrtak u 15 časova. Pridružite nam se. Program možete slušati na internetu na adresi sbs.com.au/radio ili na bilo kom mobilnom uređaju putem aplikacije SBS Audio koja je besplatna. Također na SBS On Demand. Posjetite našu web stranicu sbs.com.au/serbian. Sa vama je danas bila Biljana Ristić. Ja vam želim prijatan ostatak ovog utorka 22. aprila 2025. Doviđenja i do slušanja u četvrtak u 15 časova.
Želite da čujete još priča poput ove? Slušajte nas na Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ili odakle god slušate podcast.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.